Louis de Wall, Nepokojný plamen. Část desátá.
K čertu s Kartágem. Před 600 lety bylo strašlivě zničeno. Nyní se vypínalo nad mořem s nesčetnými domy a chrámy, ale přesto nebylo nic než hromada trosek, kde se proháněli ličtí hlodavci a různá havěť. Měl odtud odejít už dávno. Ale když pomyslel na to, že celou tu dobu čekal na příchod Fausta, a když pomyslel na to, že Faustovi netrvala ta jeho neuspěchaná inspekční cesta jeden rok, ale téměř tři, a na tohle čekal tři roky, Melánie se ve spánku zavrtěla. Ne, budila se. Zamumlala. Jen spí, Melánie. Ještě je hluboká noc. Spí. A proč nespíš ty? Přemýšlím. Ty pořád přemýšlíš. Na co myslíš? Myslím na biskupa Fausta. Faustus? Kdo je to? Máš pravdu, Melánie, kdo to vlastně je. Ale měla bys si ho pamatovat. Přišel nás před pár měsíci navštívit. To bylo tehdy, když jsem dělala salát z tisíce druhů ovoce? Naprosto správně. Bylo to tehdy, když si dělala ten salát z tisíce druhů ovoce. Nebo ses o to aspoň snažila. Připravila si ho. Navzdory všem tvým schopnostem jsem pochyboval, zda se ti podaří udělat salát alespoň z jednoho druhu ovoce, natož z tisíce. Melánie se zasmála. Stejně tam bylo jenom 13 druhů ovoce. Spočítala jsem si to. Jak jsi to spočítala? Vždyť máš jenom 10 prstů. A ano, ale zvládla jsem to. A jemu salát chutnal, říkal to. Skoro nic potom nezbylo, byl to příjemný člověk. To ano, Melánie. Příjemný člověk, roztomilý. Jenže to je tak všechno. Taky mi byl docela sympatický. Tak proč o něm přemýšlíš, když je příjemný? Tomu, co říkáš, Melánie, moc nerozumím, řekl Augustin vážně. Proč bych o něm neměl přemýšlet, když je příjemný?
Protože ty vždycky uvažuješ jenom o věcech, které příjemné nejsou. O ošklivých věcech. A pak si z toho netrpělivý a rozlobený. O věcech, které nedokážeš proniknout. O věcech, které jsou nejednoznačné.
Jsi moudrá žena. Myslím, že je to pravda. Problémy. Ano, Faustus není problém. Bohužel. Myslel jsem si, že mi dá odpovědi na všechny mé otázky, ale jenom opakoval stejné věci jako ostatní. Jen s větším šarmem. S mnohem větším šarmem. Kdyby měli pravdu estéti, byl by Faustus největší muž na světě. Nikdo se nedokáže vyjadřovat výmluvněji, elegantněji. Má krásný styl. Je ale pravda, co říkal. Víš, s moudrostí a hloupostí je to stejné jako se zdravým a nezdravým jídlem. Obojí se dá podávat stejně dobře na bohatých mísách nebo na obyčejných. Za prostými i krásnými slovy se může skrývat buď moudrost nebo hloupost.
Bylo jasné, že Melánie zase usíná.
Na začátku mě taky chytil za srdce, ale dlouho to nevydrželo. Rozčilovalo mě trochu, že jsem ho celé týdny nemohl sehnat. Pak jsem ho nakonec konečně zastihl. Byl tu Alipius, Honorátus a Nebridius a také Marcian. Položil jsem mu své otázky. Zodpověděl je však. Nebo aspoň jedinou z nich? Usmíval se. Krásně ovšem povídal, ale odpovědi jsem nedostal. On ty odpovědi neznal. Celkově toho moc nevěděl. Vždyť ten člověk nestudoval vážně ani svobodná umění s výjimkou literatury a ani o té toho příliš nevěděl. Přečetl některé Ciceronovy projevy a pár knížek od Seneky, pár básníků a samozřejmě manichejské spisy, ty, co byly napsané v latině. Věř mi, vyzkoušel jsem si ho. Ale Melánie nedokázala uvěřit. Mezitím totiž znovu tvrdě usnula. Kdysi byly časy, kdyby ho to rozzlobilo. Teď se však usmál do tmy. Bylo by hloupé se na Melánii zlobit. Stejně hloupé, jako se zlobit na palmu nebo na gazelu. Ale v tom případě nemá smysl se zlobit ani na Fausta. I když ho tak zklamal. Vždyť nedělal okolky se svou neznalostí. Nemám na to, abych tyto problémy vyřešil, řekl. A ani se nestyděl to přiznat. Nebyl tak docela nevědomý, pokud šlo o jeho nevědomost. Nakonec se ta záležitost stala celkem zábavnou. Přinejmenším Alypius se chechtal tomu, že slavný Faustus přišel studovat s Augustinovými studenty a že kvůli němu četl knihy, o nichž sice slyšel, ale do nichž se nikdy ani nepodíval. Jaké knížky si pro něj vybral, Augustine? Takové, které odpovídají jeho inteligenci. Alypius se rozesmál ještě více. Bylo to celé smutné. Svět byl pořád ještě záhada a nebylo nikoho, kdo by ji vyřešil. Přinejmenším Afrika nenesla v tomto ohledu žádné plody. Proto je to poslední noc, kterou v Africe stráví. Zítra večer odplouvá loď Pons Milvius. Spíš už dnes večer. Jistě je po půlnoci. Ještě neměl srdce říct to Melánii a chlapci. Konečně nastal den s intenzivními přípravami na poslední chvíli. Zrušil pravidelné přednášky pod záminkou, že mu není dobře. Šel navštívit bankéře. Koupil si plášť. V Itálii je zima. Je to mnohem severněji, než kdy byl. Sešel dolů do malé zátoky, kde čekala Pons Milvius. Když na ní pohlédl, trochu se zakolébala. Nebyla to velká loď, ale byla luxusní. Avšak větší lodi, které kotvily v malém přístavu, byly až příliš drahé. Zaplatil cestovné předem a informoval se, kdy přesně loď odplouvá. Kapitán se pohrdavě zašklebil. Loď pohánějí plachty, řekl. A plachty nadouvá vítr. Není v Kartágu kouzelník, který by vám dokázal říct, kdy bude foukat. Augustin zrudl. Neměl v úmyslu nechat se porazit drsnou logikou nějakého námořníka. Zaplatil jsem za cestu, řekl ostře. A nechci, abyste mi ujeli. Rozhodně neodplujeme před setměním, zabručel kapitán. A než dostaneme dobrý vítr do plachet, může být skoro půlnoc. Přijďte o západu. Augustin krátce přikývl a odešel. Ten hrubián měl samozřejmě pravdu. Den byl stejně dusný a tíživý jako předešlá noc. Lidé v ulicích se ploužili jako ve snu, bylo by dobré to všechno nechat za sebou. Když přišel domů, běžel mu Adeodatus naproti. Tati, tatínku! Nenápadně pohladil chlapce po hlavičce. Co se děje? Přijela nějaká paní, velice stará paní. Vypadá jako královna Dido, jenom je starší. Schání se po tobě. Augustin poněkud zbledl. Paní je stará, řekla Monika, která právě vešla do dveří. Máš docela pravdu, můj hochu, ale královna to není. Je to jenom maminka tvého otce. A ještě není tak stará, dodal Augustin poněkud rozpačitě. V hlavě mu vířily myšlenky. Ještě nikdy předtím v Kartágu nebyla. Proč ta náhlá návštěva? Viděla Melánii? S největší pravděpodobností ano. Věděla o ní i o tom, že má vnuka. Už dávno jí to napsal. Ale ona se o těch dvou v dopise nikdy ani nezmínila, jako kdyby jí napsal o cizí ženě a dítěti. A nyní je znenadání tady. A zrovna dnes. Musí to být královna, trval vážně na svém Adeodatus. Je v rozpacích, pomyslela si Monika. Je to přirozené. Ta malá žena byla také rozpačitá, chuděra. Jakmile jsem vešla, bylo jí jasné, kdo jsem. Hluboce se uklonila, téměř jako otrokyně, odešla z místnosti a už jí nebylo vidět. Aby mu úmyslně nedělala problémy, byť jen svou přítomností. Ale chlapec je pěkný. Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Augustin začal vzrušeně hovořit. Ptal se, proč mu neřekla předem, že ho přijde navštívit. Byl by si to zařídil tak, aby měl na ní více času. Dodal, že doufá, že se jí cestovalo dobře. Není moc unavená? Určitě je. Není unavená, ne příliš. Jak je ten chlapec na svůj věk velký a už četl Vergília. Augustin si kvůli ní nemusí dělat starosti ani v nejmenším. Augustin se začal potit. To je neskutečné. K zlosti. Takový si dával v každém směru pozor, nechtěl nikomu ublížit a ona sem musí zrovna dnes vpadnout, na poslední chvíli. Je to jak špatně napsaná divadelní komedie. Situaci na chvíli zachránil Adeodatus. Mluvil o Vergíliovi, o škole a o kočce, kterou mu dala Melánie. Zdálo se, že ho královna nikterak nepřivedla do rozpaků. Nebylo to špatné přirovnání. Na matce bylo něco královského. Dokonce i na tom, jak na všechno tady reagovala. Až příliš dobře věděl, že Monika to všechno nemůže schvalovat. Zdálo se, že Melánie zvolila nejsnazší únikovou cestu. Zmizela z povrchu zemského. Hinu, však ona se bude muset objevit. Jinak nebude v poledne co jíst. V tom se mýlil. Jídlo podával starý Badu, kterého si Monika vzala na svoji dlouhou a nebezpečnou cestu sebou. A Melánie zůstala v kuchyni, zjevně pevně odhodlaná nechat matku se synem o samotě. V tom to bylo snazší, ale stejně to bylo špatné. Mělo to být jeho poslední společné jídlo s Melánií, přinejmenším na dlouhý čas, ačkoliv ona o tom neměla vědět. Ležérní konverzace zpestřená Adeodatem, který mluvil bez zábran a vesele. Jakmile vstal od stolu, šel za Monikou a objal ji. Získala si s ho, mami, komentoval to Augustin. Nikdy jsem ještě neviděl, že by se tak choval. Hrdlo měl stažené. Odkašlal si. Má oči po tobě, všimla si Monika. Po jídle chvíli odpočívala a když ještě odpočívala, přišli Honorátus a Marcian. Augustin je odchytil u dveří a spěšně jim referoval o nečekané komplikaci. Mezitím si vypracoval plán. Naštěstí mám zbaleno, řekl. Zavazadla mi nějak vynes ven, Honoráte, a dohlédni, aby se dostala na loď. Marciane, ty na chvíli zabavíš Melánii, najdeš ji v kuchyni. Myslím, aby neviděla Honoráta, až bude odcházet se zavazadly. Až odejde, přijď za námi. Řeknu matce, že odjíždíš do Říma a že tě musím doprovodit na loď a rozloučit se s tebou. Souhlasili s jeho nápadem. Je dobré mít kamarády, na které se člověk může spolehnout. Všechno šlo jako po másle, dokud Marcian nepřišel za Augustinem a Monikou do studovny. Mami, to je můj přítel Marcian, dnes večer odplouvá do Říma na lodi Pons Milvius. Monika se lehce zachvěla. Zdvořile Marciana pozdravila, ale neustále bloudila očima z Marciana k Augustinovi a zpět. Musím ho samozřejmě vyprovodit, řekl bezstarostně Augustin. Dlouho ho neuvidím. Monika zavřela na chvíli oči. Augustin jí poprvé zalhal, když mu bylo 5. Že on nevzal slazené meruňky, že to byl Badu, nebo jeho chůva, ale on je nevzal. Kolik lží ještě následovalo. A nyní jede do Říma Marcian. Tento usměvavý mladík se kšticí černých vlasů a s rozpačitýma rukama. Marcian jede do Říma, ne Augustin.
Jestliže musíš svého přítele vyprovodit, řekla s nuceným úsměvem, půjdu s tebou.
Viděla, jak těžce skrývá svoji úzkost. Nechoď, mami, je horko a do zátoky, kde kotví ta loď, je to hodně daleko.
Žena se zoufale usmála. Neřekla nic.
Později, když Marcian opustil místnost, rád, že unikl jejímu pátravému zraku, řekla,
nemá cenu se přetvařovat, Augustine. Odplouváš ty, ne tvůj přítel.
Ujišťuji tě, mami, neujišťuj, Augustine.
Věděla jsem to. Věděla jsem to už v Tagastě, proto jsem přijela. Abych tě úpěnlivě poprosila. Abych tě zapřísahala, abys nejezdil.
Ale nic jsem nezmohla, když si opustil víru. Vím, že s tím můžeš něco udělat jenom ty sám a náš pán. Přišli jsme o naše duchovní spojení, ale nyní mě hodláš opustit úplně. Ztratím tě a přitom si to jediné, co mám.
Mami, neplač, prosím tě. Co mám udělat, abych tě přesvědčil, že neodplouvám?
Řím. Už Kartágo bylo dost zlé, ale aspoň jsem věděla, že jsi stále ještě v Africe, že můžu za tebou přijet, že ty můžeš přijet za mnou, kdyby se něco stalo. Ale Řím.
Pokusil se zasmát.
Ale mami, proč bys měla takové výhrady vůči Římu? Je to centrum tvé víry, ne? Vždyť římský biskup má být otcem všech křesťanů.
Takže pojedeš?
Nepojedu, pouze reaguji na tvůj argument.
Nehádám se s tebou. Já tě prosím, abys neodjížděl.
Tak tedy buď veselá a přestaň plakat, já nikam nejedu. Jede Marcian. Proč si, prosím tě, myslíš, že jedu já?
Věděla jsem to dříve, než jsem se vydala na cestu. Věděla jsem to už celé týdny, ale nyní jsem si tím jistá. Tu jistotu jsem získala noc předtím, než jsem vyrazila. Proto jsem přijela, Augustine, můj synu, srdce moje. Neodjížděj.
Nepojedu. Už po páté ti říkám, že nikam nejedu. Půl hodiny před západem slunce šli i s Monikou do přístavu. Byla bílá jako křída. Opírala se o Augustina a ruka se jí třásla. Augustin neustále pokračoval ve svém divadle. Požádal Marciana, aby pozdravoval Alipia, ujistil ho, že mu poslal na loď zavazadla a naléhavě ho žádal, aby mu psal. Stále ještě bylo bez větří. Vzduch těžce visel nad městem a byl rozžhavený posledními paprsky zapadajícího slunce. Když došli k lodi, Augustin viděl, že všechna lana jsou ještě přivázána k přístavišti. Bylo vidět jen velice málo námořníků a nezdálo se, že by se činili, jako by měli brzy odplout.
Vím, že odjíždíš, zašeptala Monika. Jestli musíš odjet, vezmi mě aspoň sebou.
Mami, to je nesmysl.
Znovu se rozplakala.
Augustin se neodvážil jít na palubu, protože by ho tam pravděpodobně zahlédl kapitán a dal by se s ním do řeči. A Monika by už s jistotou věděla, kdo ve skutečnosti Pons Milvius odplouvá. Zůstali stát na nábřeží. Augustin se snažil plačící ženu uklidnit a Marcian nešťastně přešlapoval z nohy na nohu. Tak už to dál nešlo. Mami, dovol, abych ti sehnal nosítka a nechal tě odnést domů. Je toho na tebe moc. Rázně zavrtěla hlavou. Není vítr, řekl energicky Augustin. Bude trvat ještě pár hodin, Marciane, než tvoje loď odpluje. Běž raději na palubu. Já se musím postarat o matku. Vzpomínáš si na tu malou kapličku, kolem které jsme šli? Na tu za skupinkou cipřišů? Tam půjdeme. Aspoň si tam bude moci sednout a odpočinout si. Marcian pochopil. Uklonil se, zamával Monice a odešel na loď. Tak půjdeme, mami, povzdychl si Augustin. Položil jí ruku kolem ramen a už bylo všechno dobré. Nechala se odvést do malé kapličky u cesty. Byla zasvěcena svatému Cypriánovi, mučedníkovi a patronovi Kartága. Jako většina kaplí v Africe, měla i tato vpředu malé nádvoříčko obklopené sloupy. Bylo to místo, kde si mohli odpočinout poutníci a chudí pocestní. Monika se posadila u paty jednoho ze sloupů na holou zem a přitáhla si těsněji k sobě závoj. Byla k smrti unavená. Augustin se posadil vedle ní. Po chvíli si uvědomil, že Monika upírá oči ke vchodu do kaple. Dveře byly otevřené a bylo vidět dovnitř. Pohybovala rty. Kéž bych se já teď dokázal modlit, pomyslel si zasmušile Augustin. Asi po půl hodině začala Monice klesat hlava. Pravidelně a zhluboka dýchala. Usnula. Počkal. Nebylo na spěch. Trvalo to ještě další půl hodinu, než se odvážil velice pomalu vstát. Monika se nepohnula. Po špičkách odešel pryč. Když se dostal znovu na ulici, dal se do běhu. Bylo to docela hloupé. Loď asi pořád ještě nemůže odplout. Pořád ještě bylo bez větří. Opakoval si to, ale přesto nepolevoval v běhu. Do chůze přešel teprve, když uviděl, že se kolem lodi ještě nekonají žádné přípravy k odjezdu. Marcian ho již vyhlížel. Doufám, že je všechno v pořádku, řekl Augustin. Nechal jsem jí spát. Pojďme na palubu. Po chvíli ho Augustin viděl, jak stojí na nábřeží. Loď se dala do pohybu. Řím a úspěch. Adeodatus, Melánie, matka, ubohá matka. Řím a úspěch. Kartaginská světla pomalu bledla a zmenšovala se, až nakonec vypadala jako jediná malá hvězdička. Stejně vzdálená a neosobní jako jakákoliv hvězda na nebi.